Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine în studio se află, ca de fiecare dată, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vedem despre ce discutăm astăzi, sunt curios.
Aș vrea să discutăm astăzi despre un element care poate pune probleme într-o relație sau, din contră, poate ține ascunse, poate ține la întuneric anumite chestiuni care ar isca conflicte la un moment dat și mă refer aici la distanță. Mulți tineri au parte de relații la distanță. Uh-huh. Înainte, cum bine știm, distanța era chiar o problemă pentru că reușeai să comunici cu cei dragi doar prin telegrame sau scrisori. Astăzi însă tehnologia ne ajută să ne conectăm în câteva clipe cu oricine din orice colț al lumii. În ce măsură mai este distanța o problemă?
Cred că distanța sau lipsa distanței nu este un factor determinant în calitatea unei relații. Nu cred că, așa cum spuneai mai devreme, astăzi, într-o epocă modernă, distanța ar putea să pună dificultăți unei relații sau în calea dezvoltării unei relații. Pentru că te poți vedea, da, poți discuta virtual cu cineva de la celălalt capăt al pământului ca și când ar fi lângă tine, prin intermediul tehnologiei, nu? WhatsApp, Skype, Zoom și toate celelalte platforme oferă această posibilitate pe care în trecut oamenii nu aveau. Deci cred că din punctul ăsta de vedere, distanța nu mai este o problemă. Cu toate acestea însă, nu cred că o relație s-ar putea dezvolta și ar putea crește frumos doar prin intermediul tehnologiei. Pentru că sunt multe alte aspecte care sunt implicate într-o relație și care fac necesară interacțiunea fizică. Da, platformele moderne pot oferi un ajutor în relație, însă n-au cum să substituie 100% interacțiunea fizică pe care o ai cu cineva. Ca atare, chiar dacă există această posibilitate ca oamenii să discute, să dialogueze prin intermediul tehnologiei, o relație are totuși nevoie și de interacțiune fizică.
Înainte de a începe să discutăm despre avantajele și dezavantajele unei astfel de relații, aș vrea însă, pentru început, să subliniem pericolele la care se expun cei care își deschid sufletul în fața unui monitor, neștiind cine se află cu adevărat dincolo de ecran.
Da, tu mă duci acum într-o arie total diferită, adică mă duci în zona în care relația s-a format. Ai găsit pe cineva pe internet și dintr-o dată consider că ai o relație cu persoana respectivă sau poate că e mai mult decât un considerent personal, este chiar o decizie comună, da, cu privire la această relație. Dar cred că aici există o sumedenie de pericole. Până la urmă, faptul că discuți cu cineva virtual, care pare să fie înțelegător, care pare să fie foarte deschis și empatic la un moment dat,
dar pe care îl cunoști doar din ceea ce ți-a spus el.
Exact, exact. Aici este pericolul. Pentru că, vezi, noi nu temem relații de prietenie în vederea căsătoriei sau relații de căsătorie doar cu o voce sau doar cu un spirit, așa, știi? Noi temem relații care au mai multe componente, da? Vocea este o componentă, spiritul este de asemenea, dar e mai mult decât atât. Adică ai nevoie să vezi pe cineva și să vezi din cap până în picioare și să fii convins că îți place persoana respectivă așa cum este, așa cum ai văzut-o, așa cum ai perceput-o în carne și oase, nu în spatele unui
și să-i
ecran.
Observi comportamentul în afara cadrului acesta strict al cuvintelor.
Asta este un alt pericol și anume că o persoană poate să fie într-adevăr empatică, poate să fie deschisă și poate să pară răbdătoare pentru că este un spațiu virtual în care intră. E ca și când te-ai duce la terapeut, nu? Terapeutul știe că atunci trebuie să facă lucrurile acestea și încearcă să-și țină firea și toate celelalte. Dar asta nu înseamnă că ai cunoscut persoana respectivă pe de-a întregul. Și este riscant, din punctul meu de vedere, să substitui acest tip de întâlnire, întâlnirea virtuală, întâlnirii fizice. Pentru că acolo, într-un mediu cu mult mai mulți stimuli, adică atunci când ne așezăm în fața calculatorului, fie alegem timpul în care știm că putem să fim liniștiți, fie alegem timpul în care știm că nu ne deranjează nimeni sau timpul în care am dat la o parte toate problemele și încercăm să fim acolo. Asta este pe de o parte bine, că ești în discuție, nu ești pe lângă discuție, dar pe de altă parte poate fi un cadru artificial. Adică faptul că te vezi cu cineva, că ieși cu cineva în oraș sau ieși în parc sau dintr-o dată e altceva decât discuția pe care o ai în fața calculatorului. Sunt mulți alți stimuli cu care fiecare dintre cei doi se confruntă și pe care trebuie să-i gestioneze. Și atunci ai nevoie și de aceste întâlniri fizice în care să vezi cum reacționează persoana respectivă. Adică mergi pe stradă, de exemplu, da? Și discuți. Dar care e problema? Că poți să discuți și în fața calculatorului, corect. Dar tu mergi pe stradă și discuți. Și pe stradă sunt oameni, sunt animale, e gălăgie, sunt neatenți. O sumedere de lucruri. Și atunci poți să-ți observi partenerul, cum reacționează, cum se poartă în confruntarea cu toți acești stimuli și să iei decizii mai sănătoase în ce privește relația. Adică dialogul acesta virtual este totuși un pseudo-dialog, da? Pentru că o parte dintre stimulii pe care i-ai avea într-o viață normală lipsesc într-un dialog virtual. Și atunci este oarecum riscant. Deci, asta este al doilea element. Primul este că ar trebui, dacă vrei să ai o relație cu cineva, nu începe o relație cu cineva pentru că ai văzut o poză la un avatar sau mai știu eu pe unde, da? Ci începe o relație cu o persoană pe care ai avut ocazia să o vezi cu ochii tăi. Vezi cum arată de sus până jos și să spui, da, îmi place sau sunt lucruri care nu-mi plac, dar cu care pot să trăiesc. Dar nu te căsătorești doar cu spiritul.
În primul rând trebuie să vezi că persoana din spate este una reală.
Asta, da, bine, plecăm de la faptul că e o persoană reală. Asta.
Și care nu vrea să se ascundă.
Da, în al doilea rând, dialogul, da, pentru o perioadă de timp poate să fie realizat prin intermediul tehnologiei, nu e o problemă, dar nu aș miza doar pe un dialog virtual. Aș lua pe celălalt și l-aș duce într-o situație de viață sau în mai multe situații de viață concretă, pentru că până la urmă noi nu vom trăi într-o lume virtuală, noi vom trăi într-o lume reală, da, cu o sumedenie de provocări și aș vrea să văd cum se comportă celălalt în lumea asta. Pentru că aici vine al treilea element și anume relația pe care noi o dezvoltăm, nu o dezvoltăm doar în baza faptului că dăm niște răspunsuri la niște întrebări și cel care aude răspunsurile le validează. Spune, a, ok, îmi plac, da, sunt de acord, gândim la fel.
Ai răspuns corect.
Ai răspuns corect. Relația nu e o lucrare de control pe care o dai și la care trebuie eventual să răspunzi bine. Relația, până la urmă, este mai complexă decât atât. E formată din toate acele comportamente și din toate acele perspective, da, pe care le are o persoană. Da, în fața calculatorului poți să arăți niște perspective, da, cu privire la un aspect sau la un altul. Dar comportamentele nu ai cum să le arăți în fața unui calculator. Comportamentele le vezi, da, astea sunt observabile doar într-o interacțiune fizică. Nu? Adică, de exemplu, dacă vorbim despre curățenie, nu? Da, un exemplu absolut banal, nu? Și cei doi vor să afle cum gândește celălalt despre ideea de curățenie. Și să presupunem că fiecare convinge pe celălalt că are viziuni sănătoase cu privire la curățenie și consideră că da, curățenia este necesară, este importantă, că în casă trebuie șters praful, farfurile trebuie spălate, lucrurile trebuie ținute în ordine, dar amândoi se declară de acord.
La nivel de teorie.
La nivel de teorie. Doar că lipsește un element. Definiția practică. Pentru că, până la urmă, ce înseamnă curățenie pentru mine s-ar putea să nu însemne curățenie pentru celălalt. Nu? Pe de o parte. Pe de altă parte, chiar dacă am o teorie bună, nu înseamnă că în viața de toate zilele și aplic teoria. Pentru că aici este o chestie în care, din nefericire, uneori ne mințim singuri. Dar mie îmi place curățenia, mie îmi place ca lucrurile să fie în ordine, mie îmi place să fie vasele curate, mie îmi plac toate lucrurile astea. Ok, dar când vii la mine acasă, toate lucrurile sunt în dezordine, nu? Și atunci, fie am o definiție...
Îmi place curățenia, dar nu-mi place să o fac eu.
Da, și e complexă treaba. Dacă, pe de o parte, fie definiția mea este foarte relativă cu privire la curățenie, adică poate să fie și mai multă dezordine și când mă uit la dezordinea pe care o am, spun, dar la mine e curățenie, pentru că știu că poate să fie mai multă dezordine și atunci trebuie să mă asigur că definițiile noastre cu privire la curățenie sunt nu identice, dar măcar similare, nu? Asta e un aspect, dar al doilea aspect care intervine în discuție este că, de multe ori, este posibil ca, deși am o definiție bună cu privire la curățenie, să îmi procur tot felul de scuze pentru care, da, recunosc că nu este curățenie la mine, într-adevăr, nu este după nivelul la care aș vrea, nu este după nivelul la care ar trebui, dar să vezi că. Și atunci intervine o sumedenie de scuze. Că așa, că am fost ocupat, că sunt obosit, că muncesc foarte mult, că nu știu ce, nu știu cum. Ok, bun. Dar toate astea, și în cazul căsătoriei, le iau cu mine. Nu le las undeva. Deci eu mă căsătoresc cu o persoană cu care am discutat virtual și care mi-a spus că da, îi place să fie curat, ține la curățenie, curățenia este o valoare extraordinară și mă căsătoresc pe baza acestei declarații. Ok, și după ce mă căsătoresc, constat fie că definiția cu privire la curățenie este mult mai permisivă decât definiția mea, sau poate mai îngustă decât definiția mea, poate să fie și celălalt aspect, sau că s-ar putea să avem definiții similare, dar celălalt să nu pună în aplicare definiția prezentând de fiecare dată scuze, lucru care nu mă încălzește cu nimic până în esență, nu? Că dacă în casă va fi dezordine, da, și tot ceea ce mi se furnizează de fiecare dată când îmi exprim dorința după mai multă ordine este da, sunt foarte ocupat sau foarte ocupată, n-am timp de chestia asta. Ok, puteam să descoper asta dacă aveam niște întâlniri, nu? Sau dacă mă duceam la persoana respectivă acasă și vedeam cam cum stau lucrurile sau mă duceam în diverse locuri și vedeam cam cum se comportă vis-a-vis de aspectul acesta. Deci ăsta e al treilea element. Definițiile pot să fie similare, dar pot să apară scuze pentru care nu sunt implementate în realitate.
Iar mediul online ne aduce destul de greu în situații de a lămuri toate aceste aspecte?
Mediul online ne ajută să le lămurim la nivel teoretic, nu la nivel practic. De asta spun, numărul 2 era viața, e ceva mai complexă, nu e sub un glob de sticlă. Viața are o sumedenie de stimuli și ai nevoie să vezi pe celălalt cum se comportă în relație cu toți acești stimuli. Deci, da, în mediul virtual putem să ajungem la niște concluzii teoretice, dar avem nevoie să le verificăm practic, să vedem în ce fel acele concluzii teoretice sunt aplicate în viața de toate zilele.
Mergem puțin mai departe și să spunem că doi tineri s-au întâlnit fizic într-o tabără, dar sunt din orașe sau țări diferite. Uh-huh. Totuși încep o relație de prietenie, dar bineînțeles la distanță. Care sunt șansele ca o astfel de relație să continue într-un mod sănătos? Trebuie să hotărască de la bun început perioada în care ei vor sta separați?
Nu cred că pot să hotărască de la început perioada în care vor sta separați, dar cred că amândoi trebuie să fie conștienți și să accepte că au nevoie să se vadă, adică să nu își limiteze interacțiunea fizică doar la momentul de început al relației. Oricum, vezi, ce ai descris tu acum este contrar a tot ceea ce am spus anterior. Adică în ocaziile trecute am spus că orice relație se dezvoltă în timp. Și pentru asta ai nevoie să-l observi, ai nevoie să interacționezi atunci când nu ești implicat în niciun fel. Păi, într-o tabără care durează 5 zile, nu știu cât ar putea să dureze o tabără, 7? Dacă spui de tabără. Da, și într-un voiaj, dacă vorbim de o chestie.
Să recunoaștem totuși, așa cum spuneam și în emisiunile trecute, că practica de multe ori este
diferită,
alta.
Da, așa este. Opinia mea personală vis-a-vis de ceea ce spui tu. Cred că lucrurile ar trebui să evolueze treptat. Adică, domnule, ne-am văzut într-o tabără 7 zile, 2 săptămâni, habar n-am cât. Nu plec din tabăra aia convins că am o iubită sau că am un iubit. N-ai cum. Asta ar fi o utopie. Adică mi se pare că te-ai înșelat singur. Ai o persoană care ți-a stârnit interesul. Dar nu un iubit. Adică e dificil să spui că iubești pe cineva după ce l-ai văzut 2 săptămâni.
Este o persoană care ți-a stârnit interesul, okay, și cu care ți dorești să legi o relație.
Bun. Și atunci, dacă suntem în aria asta, deci în varianta cealaltă, că ai un iubit sau o iubită, mi se pare o utopie să faci chestia asta, pentru că, repet, nu ai de unde să știi o sumedenie de lucruri despre cealaltă persoană, ca tare n-ai de unde să știi dacă o iubești sau nu. Adică, științific vorbind, este doar o fază de îndrăgostire, dar nu de dragoste. Două lucruri diferite și cred că am mai vorbit pe marginea subiectului ăsta. Bun, dar e o persoană care ți-a stârnit interesul. Și atunci spui, domne, această persoană mi-a stârnit interesul și aș vrea să o cunosc, nu? Și să văd dacă pot să merg mai departe. Ok, ce faci aici? Folosești tehnologia pentru a profunda niște arii, dar nu excluzi întâlnirea fizică sau întâlnirile fizice. Adică îți propui ca din timp în timp să creezi momente în care să vă vedeți. Fie se duce el la ea, fie vine ea spre el, dar ar trebui să existe ocazii de genul acesta. Adică cele două ar trebui să fie împletite. Ai pe de o parte teoria pe care o poți dezvolta prin intermediul tehnologiei, așa cum spuneam mai devreme, după aceea ai nevoie să vezi dacă această teorie se aplică în viața de toate zilele și cum se aplică această teorie. Deci nu poți să dezvolți relația doar virtual. Ai nevoie să o dezvolți și fizic în același timp. Deci cele două ar trebui să meargă împreună. Da, cu siguranță că vor fi mai multe întâlniri virtuale decât întâlniri fizice, de acord. Dar să pleci de la ideea că vor fi doar întâlniri virtuale și să elimini întâlnirile fizice, mi se pare extrem de riscant prin prisma celor trei lucruri pe care le-am spus. Da, știu, ai văzut fizic, ăla era numărul 1, ai văzut cum arată și ai acceptat, ok, dar nu uita numărul 2 și numărul 3. Adică nu uita că viața este mai complexă și verifică cum se comportă celălalt în situații de viață reală și 2, verifică cum se aplică teoria aia pe care o agreați voi virtual, cum se aplică în viața de toate zile. Pentru asta ai nevoie de interacțiune fizică. Da, acum, cu privire la perioadă, că m-ai întrebat de perioadă, cum, ce să spun? Da, ar fi bine să se vadă destul de des, dar toate lucrurile astea sunt destul de relative, adică țin de complexitatea vieții, nu? Poate că ar vrea să se vadă săptămânal, să zicem, cei doi. Dar nu-și permit, fie din lipsă de timp, fie din lipsă de finanțe, însă cred că ar trebui să existe întâlniri fizice. Frecvența lor cred că ar trebui stabilită de către cei doi. Nu aș putea să dau eu un reper de, domne, întâlniți o dată la 2 săptămâni. Cred că aici ține de posibilitățile financiare și de disponibilitatea de timp pe care o are fiecare dintre cei doi.
Mulți dintre cei care au parte de o astfel de experiență spun că relațiile la distanță implică o mai bună comunicare. Poate fi adevărat acest lucru sau, din contră, există mai degrabă riscul ca cei doi să nu se mai poată exprima față în față, să nu mai poată fi autentici?
Dacă vorbim de un avantaj al relațiilor la distanță, nu aș spune că acesta este legat de comunicare. Nu. Este un avantaj, într-adevăr, dar nu la comunicare. Din punct de vedere al comunicării, mie mi se pare că, așa cum am tot vorbit anterior, aduce un minus. Da? Relația la distanță este un pic riscantă din perspectiva comunicării.
Dar hai să vedem și care este avantajul.
Cred că este un avantaj. Relațiile la distanță ar putea să acționeze ca o hârtie de turnesol. Asta este opinia mea. Și să scoată la iveală soliditatea declarațiilor celor doi. Încerc să mă explic. Doi oameni decid că vor să intre într-o relație. Și apoi, cea mai mare parte a relației dintre ei se limitează la un cadru virtual. Despre asta vorbim. Da? Se văd pe internet. Dar oamenii ăștia ies afară. Se duc la muncă, se duc la alte întâlniri cu prietenii, la alte întâlniri cu tineri, la alte petreceri și așa mai departe. Nu înseamnă că dacă ei au stabilit o relație virtuală, dintr-o dată orbesc, nu mai văd cine vine pe lângă ei. Și atunci distanța chiar poate acționa ca un factor care scoate la iveală în ce măsură cei doi chiar sunt dedicați unul celuilalt. De exemplu, dacă noi stăm în aceeași localitate, da, e foarte greu ca eu să ies cu altă fată în aceeași localitate, pentru că mă prinde repede partenera mea. Nu, chiar și într-un oraș cum este Bucureștiul, e relativ ușor de identificat. Dar când eu stau la București și ea stă la Satul Mare, să zicem, păi, de capul meu, suntem două orașe total diferite, n-avem nicio treabă. Și atunci e un test, un test pentru amândoi, da? Un test și al meu și al partenerei sau partenerului meu cu privire la soliditatea declarației. Din punctul ăsta de vedere, cred că o relație la distanță are avantajul acesta, nu în ce privește comunicarea.
Cât de mult pot să fac din ceea ce spun și cât de multă încredere pot să investesc.
Exact, și cât de mult persoană sunt dedicat pentru celălalt. Pentru că, am văzut pe persoana X care este interesantă, dar voi mai vedea și alte persoane interesante, nu? Și atunci e o decizie. Până la urmă, eu ce fac? Merg cu două, trei persoane în paralel sau merg cu o singură persoană? Deci aici mi se pare că o relație la distanță aduce un avantaj, din punctul acesta de vedere. Pentru că dacă eu sunt în aceeași localitate și ne vedem zi de zi și nu pot să mișc în front, nu? Sau dacă mișc în front, știu că s-ar putea să am consecințe. Chiar dacă văd alternative, nu vreau să risc ceea ce am la momentul acesta. Da? Ca atare, nu dau ocazia să fiu interpretat. Însă dacă cealaltă persoană este la distanță și nu poate să verifice, n-are posibilitatea să interacționeze și să mă prindă, atunci apare tentația asta de a merge cu două, trei persoane în paralel și în felul ăsta ești tu testat și celălalt este testat. Știi? Deci asta mi se pare singurul avantaj al unei relații la distanță. Bine, mai poți să spui că dacă te căsătorești, bunicii vor fi la distanță și copiii tăi vor să zică ne-am dus la bunici, înseamnă că s-au dus la capătul celălalt de țară, dar asta este deja din altă
sferă. Și bunicii și socrii.
Exact.
Așadar, am subliniat și un avantaj al relațiilor la distanță, însă mai multe sunt dezavantajele și o relație sănătoasă încurajăm să fie una cu interacțiune fizică.
Da. Dar asta nu înseamnă că nu poate să fie la distanță. N-aș vrea să terminăm emisiunea cu acest sentiment că, domne, o relație sănătoasă e doar aceea pe care o dezvolți cu cineva din proximitate. Nu. Poți să dezvolți o relație sănătoasă și cu cineva din depărtare, dar să fii conștient de limitări, de limitările tehnologiei în mod special, că de asta vorbim, și să fii conștient de nevoia de a te vedea fizic cu celălalt, de a-ți lua timp și de a investi pentru dezvoltarea acestei relații. Și mai introduc un element care nu ține de distanță, dar care apare atunci când relațiile se dezvoltă la distanță, să ții cont că pot să apară mentalități diferite, nu gusturi diferite. Și asta este un alt element, dar nu ține neapărat de dezvoltarea relației sau cum să dezvolți o relație cu o persoană care nu locuiește în proximitate. Deci n-aș vrea să se termine întâlnirea și cineva să aibă impresia că, da, o relație bună este doar acea relație pe care ai dezvoltat-o cu cineva din localitatea ta sau eventual din localitatea vecină. Nu, poți să dezvolți și cu cineva de la distanță, doar că trebuie să fii conștient că ai ceva mai mult de muncă.
Dragi prieteni, emisiunea noastră a ajuns la final. Într-o relație la distanță, la fel ca și în oricare altă relație obișnuită, este foarte importantă încrederea pe care partenerii o poartă unul celuilalt. Dacă nu există încredere, atunci suspiciunile pot să apară permanent, fără a putea fi verificate. fapt care nu face altceva decât să întrețină o relație dureroasă pentru ambii parteneri și acest lucru va distruge mai devreme sau mai târziu această relație. Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru ceea ce ne-ai spus astăzi.
Cu multă plăcere!
Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan, iar până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.